Теврат башланыу 12-нче бап. Раббы Ибрамга оз йортыңдан чыгып, сой сопларыңны ве баба эвыны калдыр да, мен саңа көстерәҗәк ерге кет. Мен сенден буюк халк асыл этерим, сені багышларым, адыңны намлы этерим. Сен озың Алланың бахшышы ол. Сені багышлаганларны багышларым, сені каргаганларны каргарым. Сенің ярдымыңнен ер юзіндеки бутын халқлар ейлік тапачақлар, деді. Ибрам Раббы айтқаны кебі елға чықты. Ибрамнен бера-бер лут та кетті. Харан шерінден чыққанда Ибрам 75 яшында еді.
Ибрам қадыны Сарейні, оғлан қардашының оғлы Лутны, озының харандаки бутын ішлеп тапылған мал мүлкіні ве епсі қызметчілеріні янына алып, Ханаан мемлекетіне ел алды ве анда келді.
Ибрам Ханаан топрағында бой-бойға көчіп юрген сон, Шекем шеерін ежі Море деген терек янына келді. Бу ерде озаман ханаанлылар яша еділер. Раббы Ибрамға келіп, бу ерні сенің евлятларыңа бережем, деді. Алдында пейда олған Раббыге Ибрам құрбан еріні құрды. Соңра бет елден шарықта ятқан байырларға тарап ұзақ елға чықты, ве анда ос чадырларыны ойле қойды ки, бет ел ондан ғарыпта, ай шеері исе шарықта олдылар. Анда да Ибрам құрбан еріні құрып, Раббыге дуа етті. Соңра Ибрам тұрған ерінден көчіп, Дженуб тарафындаки Негев деген ерге елыны девам еттірді. О заманда мемлекетте ачылық еді. Мемлекетте ағыр ачылық олғаны себебінден Ибрам яшамаға Мысырға кетті. Мысырға яқынлашқанда апайы Сарейге, «Сен Дүлбер апай олғаныңны білем», деді. «Мысырлылар сені көріп, бұ оның апайыдыр», дерлер. «Мені өлдірерлер, сені есе сақ қалдырарлар». «Маңа яқшы олсын, ве сенің ярдымыңнен жаным құтылсын», деп, оларға қызқардашым олғаныңны айт. Ибрам Мысырға келген сон, мысырлылар Сарей пек Дүлбер олғанына көрділер. Фараонның башлықлары да Сарейні көріп, оны фараонға мақтадылар. Ве Сарей фараонның сарайына алынды. Сарейнің хатыры үчін Ибрамның ішлері яқшы юріп башладылар. Оның ем қойечкілері, ем туарлары, ем ешеклері, ем қызметчі қызлары ве құллары, ем девелері бар еділер. Амма Раббы Ибрамның апайы Сарей үчін фараонның башына ве оның евіне мушкул белялар еберді. Фараон Ибрамны чағыртты ве оңа бойле деді. Сенің меннен япқаның недір? Не үчін Сарей сенің апайың олғаныңны айтмадың маңа? Не үчін о менім қызқардашым ола дедің? Бұның үчін мен оны өзіме апай етіп алдым. Енді мына сенің апайың, ал оны да кет. Фараон адамларына Ибрамның аққында емір берді. Ве олар оны апайынен ве бұтын мал мүлкінен бера бер еберділер.